Sang nadat ons die seën van die Here ontvang het, kom uit Psalm 84 verse 1, 2 en 5. O God, ons skuld, ons tee weer, sien toch op die gesalfde neer. Skenk hulp en heil aan Sion's koning. Psalm 84 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trouw is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Gemeente, nadat ons saam luister na die wet van die Here in Exodus 20, gaan ons sing uit Psalm 38, 'n lied waarin ons ons skuld voor die Here bely en ook pleit op die Here se volkome verlossing, die versoening in Jesus Christus. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed. Hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. Psalm 38 vers 1, 15 en 17 is ons reaksie, ons antwoordlied, nadat ons geluister het aan die Here se wet. En as ons die psalm klaar gesing het, kan u weer sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, die hoofsaak van die leer van die heilige doop word vir ons in drie punte saamgevat. En u kan dit volg in die psalmboek op bladsy 112. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. En is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die tweede hoofsaak, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Dit bring ons by die derde hoofsaak oor die leer van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang en vertrou en lief hê met ons hele hart, ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en ons moet 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel nie, of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God, ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig, tussen my en jou, en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook, met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Heere onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle bestui moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van ons hele gemeente se geloof te kan uitvoer, laat ons nou eerst die naam van die Here in gebed aanroep. Almachtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sondvloed gestraf, en die gelovige Noach met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao, saam met al sy manne in die Rooi See verdrink, en U het U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy saam met hom in sy dood begrawe mag word, en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom dagliks navolg, haar kruis blymoedig dra, en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit alles bid ons, deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat broeder en suster Korea na vore kom om die vraag aan te hoor en die doopbelofte af te leen. Liefdes in die Heer Jesus Christus, het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ons om julle die volgende vraag op reg antwoord te gee. Ons moet die doop nie gebruik uit gewoonte of by gelowigheid nie. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely U nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Ten tweede, bely U dat die leer van die Oude en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en ook in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van saligheid is. En ten derde, beloof U en neem U voor om hierdie dogtertjie van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan in hierdie genoemde leer, na U vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster Korea, wat is hierop julle belofte woord? Ja. Gemeente, direk na die bediening van die sakrament gaan ons uit Psalm 8 sing, vers 3 en vers 4, As ek, o Heer, die nachtelike hemel daarboe aanskou, die tint en die glans gewemel, hoe deur U toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan, wat is die mens dan, dat U hom gedenk het? Wat is die mens dat God aan ons dink, en hy kom ons tegemoet in sy genade? Daarvan mag ons sing direk na die doop, en dan bly ons allemaal staan om saam tot die Here te bid. Ons kan maar vir klein Elsie nader bring.
Elsie Korea, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u dat u ons en ook ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank u dat ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot die kinders aangeneem het. En dat u dit alles aan ons met die Heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid u, deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid, onder ons enigste leraar en koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, en dat sy moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En Vader, ons dank u dat u vir ons geseën het met milde reën, seën ons nou ook met die mildheid van u woord, sodat het op vrugbare grond sal val en vrugte mag dra tot u verheerliking. Om Jesus wil, amen. Met een ja, lê mense belofte af wat vir die lewe geld. En mag die Here vir julle baie krag gee, Victor en Elbie, om klein Elsie saam met haar sussie op te voed in die vrees van sy naam, ooreenkomstig die leer soos wat julle beloof het op die basis van die skrifte. Hartelijk geluk en mag jylle ryklike seën ontvang in jylle opvoedingstaak. Ontvang die skrifte as die basis waarop alles gaan gebeur.
Woord en sakrament loop hand aan hand. Ons het Godse genade in Christus sigbaar gesien in die doop en nou mag ons hoorbaar daarna luister. Ons lees saam in die tweede brief van Johannes. Dit is net voor Openbaring. In die gedeelte lees ons in verband met ons belydenis in die katechismus Sondag 21 oor die kerk. 2 Johannes, die ouderling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders, wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het, terwille van die waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees. Genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Ek was baie bly dat ek van die kinders gevind het wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader ontvang het. En nou bid ek u, uitverkore vrou, nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. En dit is die liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die antichris. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Alhoewel ek baie het om aan julle te vertel, te skrywe, wou ek dit nie met papier en ink doen nie, maar ek hoop om na julle te kom en van mond tot mond te spreek, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van u uitverkore suster groet u. Amen. In ons Heidelbergse katechismus, Sondag 21, stel ons die vraag, wat glo jy van die heilige algemene christelike kerk, waarop ons belydenis antwoord is, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag, vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Nadat ons die woord van die Here en die bediening daarvan aangehoor het, sing ons uit Psalm 87 oor die wonder van kerkwees, verse 4 en vers 5. Die Here skryf al op die duisendtalle, een gebore uit die volkeskaar, en singend, juigend, klink die lofstem daar, ons heilsfontein stroom neer uit Sion's walle. Broeders en susters, hierdie tweede brief van Johannes is 'n brief, 'n skrywe vol warmte en liefde. Liefde vir die waarheid, liefde vir Jesus Christus, liefde vir die uitverkore vrou en haar kinders. En onmiddellik vra mens, maar wie is hierdie vrou met haar kinders? Wie is die kinders van die uitverkore suster waarmee die brief eindig? Twee vrouens met hulle gesinne, ergens lank gelede op 'n plek wat ons nie van weet nie. Want as mens na die inhoud van die brief luister, dan hoor mens gauw wie is die vrou en die kinders. Johannes sê, ek is 'n ouderling, so stel hy homself bekend. Dit blyk dus, dat hierdie nie een of ander persoonlike brief is van een gesin aan 'n ander gesin nie. Die uitverkore vrou in die begin van Johannes' brief is die kerk van Jesus Christus, op 'n sekere plek. En die uitverkore suster, vir wie Johannes die brief skrywe, is 'n kerk op 'n ander plek. En die kinders is nou die lidmate van die gemeente. Elke kind is kostbaar. Tussen daar die twee sisters, die twee kerken, is daar een eenheid, een band van geloof en liefde vir die Here. Hulle is sisterskerke. En dis die gees van 2 Johannes wat ook klop in die belydenis van Sondag 21. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk en van daardie kerk mag ons elkeen bely is ek 'n lewende lid. Ek sal dit altyd bly. Dis diep broeders en susters. En een van die kernsake waarom het alles gaan is die onskeibare eenheid tussen Christus, die Here en die kerk hier op aarde. Een mens kan nie sê, ek glo in Christus, en in diezelfde asem, die kerk bring my nie in die hemel nie. Kerk is van minder belang. Die andere kant is net so waar. Jy kan niks van kerk bely, as jy nie van harte in Christus glo nie. En so gaan ons vanoggend stilstaan by die onskeibare eenheid tussen Christus en sy kerk. In vraag en antwoord 54 bely ons dat die kerk die bruid van Christus is. In vraag en antwoord 55 dat die kerk in gemeenskap met Christus lewe. Wat glo jy van kerk? Wat is kerk? 'N tipiese vraag wat by die katekisasie gevra word. En dit word op 101 maniere geantwoord. Vra vir 'n kind. Die kleinkinders hier onder ons, wat is die kerk? En onmiddellik dink mense aan die gebou. En daar is 'n toren daar buite. En wat baie uniek is, daar is ook 'n groot klip hier buite. So praat ons volwassenes ook. Ons gaan Sondag kerk toe. Die susters vergader in die kerk. Die kerk se dak moet aandag kry. En praat ons dan verkeerd? Mos nie, want dit is die kerk. Dis die kerkgebou. Maar dis nie die kerk waaraan ons geloof bely in Sondag 21 nie. Daar is ook mense wat reken dat die kerk die predikant en die ouderlinge en die diakens is. Of die kerk is die kerkkantoor. Of die kerk is die synode. Die kerk is 'n struktuur, amptenare, kantore. En dit word nogal versterk deur koerante en berigte wat ons oor die radio hoor. Die kerk lewer uitsprake oor die en daardie. As die synode praat, dan praat die kerk. Is nie die kerk wat ons in Sondag 21 bely nie. Nog ander beskou die kerk as 'n onsigbare liggaam. En dan spel mense dit verkieslik met 'n groot K. Aan die onsigbare kerk met die groot K behoort almal wat regtig in Christus glo. Die kerk met die groot K is wêreldwyd verspreid. Maar in Christus een. Ongelukkig is die kerk met die klein K verdeeld en verskeur en versnipper in 'n oneindige getal kerkverbande en denominasies en groepies en huisgemeentetjies. Wat meer is, so word daar gesê, nie almal wat lidmate in 'n sigbare kerk is, is noodwendig lidmate van die kerk met die groot K nie. Daar is twee gesigte. Daar is huigelaars in die kerk. Hulle sit hier, maar hulle wil nie eintlik hier wees nie. Nou met die onderskeiding tussen sigbare en onsigbare kerk, kom 'n mens al 'n paar tree nader aan die belydenis. Alhoewel ons baie versigtig moet wees, broeders en susters, ons moet nie 'n onderskeiding verhef tot 'n skeiding nie. Die onsigbare kerk, beter gesê die onoorsienbare kerk, die kerk is te groot vir ons om te sien, is duidelik sigbaar hier. Kerk met klein K is kerk met 'n groot K. Die gereformeerde kerk ons moet is die kerk van Jesus Christus op hierdie plek in hierdie tyd. En nou gaan ons 'n tree verder gee op die basis. Kerk is nie 'n gebou nie. Kerk is nie 'n kerkraad of 'n synode nie. Is nie 'n struktuur nie. Is nie die administratiewe bureau in Potchefstroom nie. Nou wat is die kerk? Ons bely dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n skare van uitverkorenes bymekaar maak. En daar die uitverkorenes is mense wat nog voor die skepping deur God gekies is tot die ewige lewe. Nou wat doen die God, wat daar die besluit destijds geneem het, voordat daar een wereld was? Hy bring die mense wat hy uitverkies is by mekaar in die tyd. Hy vergader, beskerm en onderhou daar die mense door sy gees en woord. Hy bind daar die mense aan homself vas, en hy bind hulle aan mekaar vas, met die band van geloof. Net geloof hou die kerk by mekaar. Was dit nie vir geloof wat God vir elke van ons gegee het nie, was ons nie hier nie, het ons ook nie een doopbediening van getuienis gewees nie. Dus wat is kerk? Heel eenvoudig, kerk is vergadering van gelovige mense. Mense wat allemaal saam die Here dien. Mense wat saam luister na die woord van God en daar volgens wil lewe. Mense wat die eer van die Here prioriteit nommer 1 in hulle lewe stel. Kerk is mense wat mekaar aan God se woord bly vasbind, altyd onder alle omstandighede. Is mense wat met hart en wil in een en dieselfde gees saamgevoeg, saam verenig is. Mense wat mekaar broeders en susters noem. En dis nie maar net deftige woorde nie. Dit is besonders om te kan sê, my broeder, my sister, ons is familie. En dit, gemeente, is die kern van ons belydenis. Daar is twee woorde hier in antwoord 54, wat ons nie mag mislees nie. Die Seun van God vergader gemeente vir hom. Vir hom. Dit gaan hier oor Christus. Dit is die doel van kerk wees. Alles draai om God en Jesus Christus. Die kerk kom in eredienst by mekaar, soos nou, om God te eer, om saam te geniet van sy goedheid, te luister na sy stem. Ouderlinge gaan uit op huisbesoek om vast te stel, maar staan God regtig sentraal in die lewe van hierdie gesin? Vat die woordbediening grond. Lidmate moet in die kerk die werk van die diakens sien, dan sien hulle die liefdevolle hand van Jesus Christus aan die werk. Dis nie maar net geld nie, want dan kan jy net wel bang toe gaan. Kinders kom katekisasie toe, want hulle wil meer van die Here leer. Katekisasie is nie nog 'n vorm van skool nie, katekisasie is gerig op God en Christus. Susters, skink elke erediens na die tyd tee en koffie, hulle pak allerhande projekte aan, hulle hou vergaderings en maak groot beplannings. Vir wat? Om hulle liefde vir die Here te wys. Die susters is nie 'n tak van die VLU of enige ander unie nie. Die kerkraad vergader om saam te vra na die wil van die Here in die lewe. Daar kom sending en evangelisasieprojekte van die grond af. Vir wat? Om die woord van die Here te bedien oor die lengte en die breedte van die aarde, vir hom, vir Christus. Die hele gemeente is hier vir die Here. Ons bestaan is vir die Here, want ons is eiendom van die Here. Christus vergader sy kerk, hy beskerm sy gemeente, hy onderhou sy gelowige volk. Ons praat baie keer slordig, ons praat van ons gemeente, ons verstaan wat ons bedoel, maar ons moet praat van Christusse gemeente, dit is sy lichaam, sy bruid, vir wie hy hartstochtelijk lief is. Nou, as ons die Bybel lees, dan kom hy mis achter, dat dit precies die taal van die skrif is. Luister nou na 2 Johannes, terwijl hy sy brief skrywe, het hy hier in sy geestes oog, Christus, die bruidegom in die oog, en saam met Christus die bruid, die kerk. Christus die man, kerk die uitverkore vrou. Beide aan mekaar verbind deur die krag van God die Heilige Gees, en as God die Gees bind, broeders en susters, dan breek ons niks uit mekaar nie. Hulle leef in liefde vir mekaar. Die bruidegom gee alles vir sy bruid. Christus het homself gegee. Hy het aan die kruis vir sy kerk gesterf. Hy dra ons, hy troetel en koester ons, hy pas ons op deur sy gees, hy is begaan oor ons. Deur moeilike tye heen, bou hy 'n muur van genade en liefde om ons. Mens dink aan die dae van Agab, toe daar 7000 was wat hulle knie voor Baal nie gebuig het nie. Dis kerk. En ons, die uitverkore vrou, die bruid, ons hou ons oog op Christus, die bruidegom. Ons leef by sy woord, in die eenheid van die ware geloof, ons volhard in die waarheid, ons loop in die gebooie van die Here. Ons bly op die manier bewaard in die aanslaaf van die bose. Dis wat ons glo, dis wat ons bely. Maar nou die praktyk. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo dat Christus sy kerk tot sy eer vergader. Ek glo wat ek in die doopbediening gesien het. Maar dan moet dit mos sigbaar wees, my geloof. As ek dan sing, dan sing ek tot eer van die Here. En as ek my geloof bely, dan bely ek my geloof tot eer van die Here. En ek bid tot sy eer, en ek gee my offergawes tot sy eer, en ek gooi net gou geld in 'n sakkie en praat bietjie tussenin nie. Dan wend ek gedurende die week, as ek in God se koninkryk staan, al my kragte aan vir hom. Ek werk vir hom, nie net vir salaris nie. Ek ontspan vir hom. En ek gaan nie maar net vakansie hou om te gaan jol nie. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Dis in die tweede plek, ek glo dat die kerk Christus se eiendom is, en ons is sy kosbare bruid. Maar nou moet ek het wys, my voorkeure en afkeure, dit skuif ek op die agtergrond. Ek moet die hele tyd vra, bruidegom Christus, wat wil u hê? Ek maak moeite om van die kerk 'n bruid te maak wat versier is vir haar bruidegom. Ek plaas 'n wag voor my mond. Ek kan nie maar sommer allerhande goed oor die kerk sê sonder om mooi daaroor na te dink nie. Ek waak teen negativiteit en laksheid. Want as ek negatief is en ek raak laks, hoe lyk die bruid dan? Ek is deel van hierdie bruid. My passiwiteit en kwaadpratery is tot oneer van die bruid en die bruidegom. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Dit is ten derde, ek glo dat ek 'n lewende lid van Christus se kerk is en dat ek in ewigheid 'n lid van hierdie kerk sal bly. My kerklidmaatskap is nie maar net 'n formaliteit nie. Is nie een ding van hier lê my attestaat en ek lig hulle en ek laat val hulle elders en nou word ek daar 'n slag gelid nie. My kerklidmaatskap is 'n saak van geloof. Ek is deel van hierdie liggaam en daarom bring ek my deel. Ek gee myself in diens van Christus, in diens van die uitverkore vrou. Nou gemeente, op die punt gaan ons oor na die tweede deel van ons belydenis. Die kerk is een met Christus, bruid van Christus. Kerk leef ook 'n gemeenskap met Christus. Ons glo en bely dat die kerk van Jesus Christus die gemeenskap van die heiliges is. Heilige mense, dis wat ons is. Heilig, nie skynheilig nie, nie hoogheilig nie, heilig. Nie sondeloos nie. Nie in hierdie bedeling met sy gebrokenheid, dit moet ons met hartseer erken. Heilig is wel afgesonder. Heilig beteken ook skoon gewas en vir die Here, op die Here gerig, wel behaaglik in die oë van die Here. 'N heilige mens is anders as die donker massa mense. 'N heilige gemeenskap is anders as ander gemeenskappe. Ons kan kerk nie vergelyk met enige ander gemeenskap op hierdie wêreld nie. En so die Here sy volk Israel tussen alle volke gaan uithaal, het hulle geheilig. afgesonder. God sê, julle is my volk. En net soos elke gelowige kind van die Here heilig in hierdie sonder troebel wêreld. Die gelowige is een met Christus. Ons het gemeenskap met Christus. Ongelowige nie. Ongelowige wil die gemeenskap met Christus hê nie. Wil ook nie volgens God se heilige wil lewe nie. Die gelowige is op grond van sy geloof radikaal anders as 'n ongelowige. En daar die anders wees, dit moet die mens kan sien, jy moet dit kan hoor, dit moet blyk uit jou optrede, jou praat, jou kyk na dinge. Nou die wonder gemeente, die kerk is gemeenskap van gelowiges, die gemeenskap van heiliges. Hierdie heilige mense wat God al in die ewigheid uitverkies het en in die tyd laat gebore word het, daar die mense leef nie elk een op sy eie plooitjie nie, nie in sy eie hoekie onafhanklik van mekaar nie. Die Here maak hulle by mekaar en hy roep hulle met sy woord, rondom sy woord. Sy gees wek 'n begeerte in ons hart en elke heilige se hart om die gemeenskap van die gelowiges te soek. En so laat Christus die gelowiges in eenheid saam aan al sy skatte deel. 'N gedeelde skat is mos 'n dubbel skat. Want dis wat ons mag ervaar in die kerk van die Here. Dis wat nou gebeur. Deur die preek kom Christus na jou toe. Ons is hier by mekaar in die naam van die Here Jesus Christus. Dit was ons openlike verklaring. Ons sit nie elkeen voor ons radio of voor ons televisie nie. Dit kan nie. Dit mag nie. Elkeen eis Christus nie vir homself op nie. Dit is onmoontlik. Want Christus gee homself vir sy hele gemeente. Nie maar net vir mense 1-1-1 nie. Ons het dit laas week aan die nagmaalstafel sigbaar ervaar. Ons sit aan die tafel van die Here. Ons eet van een brood. Ons drink uit een beker. Dit is feestelik eienaardig om dit te doen. By die huis drink mens nooit almal saam in een beker nie. Maar hier met nagmaal doen ons. En ons deel die brood en die beker onder mekaar. Ons gee dit vir mekaar aan. En eindelijk is het baie reg om mekaar dan in die oor te kyk en te sê, vat het. Dan beleef ons die gemeenskap in Christus. Johannes het dit so verstaan. Hy het die gemeenskap van die heiliges beleef. Dit was vir hom regtig. Hy herken in die kerk van Jesus Christus op 'n ander plek die uitverkore vrou, die bruid, wat haarself vir die bruidegom gereed maak. Hy noem haar my suster. Dit beteken, julle, daar ver, en ons hier, ons is een in geloof. Ons is een met mekaar. Ons is saam in Christus. Ons deel almal saam aan al die kosbare skatte wat hy uitdeel. Dit maak, dat Johannes hierdie brief skrywe. Hy roep die mense op, om lief te hê. Nie net liefde met woorde nie, dis goedkoop. Liefde met die daad. Hy waarsku teen verleiers. Hy raak omgekrap en bewoe as hy sien hoe die sistersgemeente aangeval word deur die Satan homself, die Antichris. Johannes, wat hier in die gemeente sit, dra daardie kerk op sy hart en hy wens sy gawes aan. Hy doen dit baie konkreet. Hy skryf hulle 'n brief. Dit is nie maklik om 'n brief te skryf en iemand te bemoedig nie. Nou ons glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ons glo dat elkeen van ons 'n lewende lid in die kerk van Christus is. Ons het dit vanoggend weer gesê. Bedoel jy dit? Is jy ernstig daaroor? Is dit 'n saak van heiligheid vir jou? Dan sal 'n mens jou plek hier vol staan. Dan sal ons gawes tot nut en saligheid van die ander aanwend. As jy weet wat 'n rykdom jy in Christus het, dan sal jy daardie rykdom met ander deel. Want Christus gee dit nie net vir jou nie. Hy gee dit vir ons allemaal. Daar word baie gepraat oor meeleving, betrokkenheid. Daar word baie gepraat oor ware kerk wees. Tydens diakonievergaderings is dit die groot punt op die agenda. Die diakense werk is om allemaal te laat saamleef in die kerk van die Here. Amsterdaars praat met jou daaroor by huisbesoek. En dan kan een mens so hier op die oppervlak oor klomp goed praat. Hoe kan allemaal betrokken raak by erediensten, by bybelstudies, by die JV, die OJV, die sisters, die vier vijftes. Ons kan planne maak. Ons het een nuusbrief wat ons elke sondag uitgee, ons skryf mooi daar, wie is allemaal siek, waaroor is ons bly, ons praat oor verjaarsdae, oor hartsere. Gemeente, ons kan papierkies uitdeel oor evangelisatie en gespreksgroepe en omgee daar. Ons kan WhatsApps uitstuur met allerhande boodskappe. Maar die kern is, het jy Christus waarachtig lief? Hoor jy dit goed, broeders en sisters? Het jy Christus waarachtig lief? Dan brand jy vir die kerk. Christus en sy kerk is een. Jy kan nie ja sê vir Christus en in die selle asem nee sê vir sy kerk nie. As jy Christus lief het, dan is jy nie skuld. Ek skuld my medegelowige wat siek is, voorbidding. Ek skuld hom diakonale versorging, geloofsondersteuning. Ek skuld my broeder en sister deelname aan bybelstudie. Die vraag is nie, wat kry ek uit die studie uit nie? Die vraag is ook, wat sit ek daarin vir iemand anderster? Ek skuld die dwalende lidmaat een gepaste, liefdevolle vermaning. Ek kan nie maar net my kop wegdraai en reken toe maar die kerkraad sal het wel sien en het oplos nie. Daar is een plig op my. Ek mag nie sê, ek is baie gereserveerd, ek hou nie daarvan om met mense te meng nie. Ek sit hier op die bank en ek wil nie laat iemand op my plekkie sit nie. Die mense moet maar bietjie opskuif vir my, maar ek skuif nie op vir iemand anders nie. Ek is nie die sociale type nie, ek hou nie van thee drink nie, ek hou ook nie van thee skink nie. Broeders en sisters, ons is nie een klip nie. Ons is nie die gereformeerde sociale vereniging Oosmoed nie. Ons is gereformeerde kerk Oosmoed. En kerkwees is baie dieper en weeg baie swaarder as dat 'n klomp mense by mekaar kom. Kyk weer 'n bietjie mooi, wie sit hier allemaal? Kerkvol mense, toch hartseer dat ons soveel minder as laas week met nagmaal. Maar as allemaal broeders en sisters vir wie Christus sy lewe afgelê het. En party is nog baie klein, maar klein Elsie hoort ook hierby. Allemaal mense met sondes en gebreke en eienaardighede. Mense met tekortkominge, dinge wat ek ook nie van hou nie. En as daar weer ander mense wat nie hou van dit wat ek doen nie. Maar, ons is allemaal kinders van God. En daarom is hulle belangrik vir mens. Want ons is familie. Ach, broeders en sisters, mag die Here toch gee dat ons in ons kerk wees gebind bly aan die Here in die hemel. Want anders gaan ons mekaar verloor. Laat ons 'n kandelaar wees, wat altyd helder brand, tot eer van die hemelse bruidegom, tot blydskap van almal, wat hier so'n kostbare plekkie van Christus ontvang. Ons het 'n prachtige belydenis in Sondag 21. Maar as het bly by 'n belydenis, en het word nie 'n belewenis nie, dan kan ons maar net sowel niks meer bely nie. Mag God vir ons die genade gee om te wees wat ons is. Amen. ons Vader, U laat ons deel in heerlijke hemelse zeningen. Ons het allemaal deel aan ons Heere Jezus Christus in geloof. En ons mag deel wees van die gemeenskap van Christus, sy kerk hier op aarde. En dis 'n kerk met baie nood en baie probleme, waar mense werk, is daar altyd tekortkominge. Is dit altyd 'n rede om ongelukkig en kwaad te wees. Maar Heere, help ons dat ons dit nie sal doen nie. Dat ons nie sal klein dink en lelik praat van u kerk nie. Maar laat ons allemaal moeite maak om hier ons deel te bring en daar die kostbare plek wat u vir elke van ons gee, elke met ons eie talente wat u uitdeel, so vol te staan dat ons allemaal saam u sal verheerlik. Dankie dat u die kerk laat groei deur geboortes, deur kindertjies wat bykom, ook deur evangelisasie, deur mense wat vir lang tyd die pad byster was en weer tot inkeer mag kom en weer mag deel wees. Dankie Here dat ten alle aanslaaf van die duivel daar altyd 'n kerk sal bly waarvan ons tot in ewigheid lewende lid is. U werk gaan aan. U laat uself nie ophou nie. Gee ons genade om in u werk bly te wees en saam te werk tot u verheerliking. Laat ons nou ook so van harte ons offergawes aan u gee, van harte gemeenskap van gelowiges hê as ons net ons saam mag tee drink, van harte hierdie dag beleef as 'n geskenk van u en ook vanaand weer van harte saam te kom as u u kerk byeenbring. Hoor ons almagtige God en verhoor ons om Jesus Christus wil, ons bruidegom in die hemel, wat sy lewe vir ons afgelê het. Amen. Gemeente, ons gaan offer vir die Here. Diens van barmhartigheid is die eerste kollekte. Die tweede moet ons oplet gaan vir ekumenisiteit. Dit beteken dit is kerke met wie ons verband het, veral in die buitenland, en die verband wil onderhou in die eenheid van die Here. En nadat ons hierdie offergawes afgesonder het, gaan ons sing uit Psalm 122. Om vriende en broers soek ek jou vrede, en om Gods huis, my hoogste skat, soek ek vir jou die goeie, o stad, wat skoonste is van alle stede. En mag hierdie loflied vir ons ook allemaal geloofsversterkend wees, met die uitlewing in ons kerk wees. Heere, die koning en eienaar van sy kerk, seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere, die bruidegom van sy kerk, verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.